Definisanim ciljevima u periodu ustanovljenja postavljena je jasna koncepcija formiranja zbirke i izložbenog programa, gde je predstavljanje značajnih pojava i ličnosti, posebno umetnika mlađe generacije, prati izdavanje kataloga. U okviru delatnosti formirana je stručna biblioteka, kao i dokumentacija relevantna za proučavanje umetničkih zbivanja kojima se bavi. Smeštena u objektu koji uživa status zaštićene ambijentalne celine nekadašnje porodične kuće s početka 20. veka, umetnička galerija raspolaže izložbenim prostorom na oko 140 kvadratnih metara, organizovanim u pet prostorija, međusobno povezanim u sačuvanoj autentičnosti rasporeda i dekoracije u duhu secesije.